Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Zlatnog preseka. Ovaj Zlatni presek posvećen je uglavnom istoriji umetnosti, istoriji istorije umetnosti, pitanjima koje se tiču muzeja, primenjenih umetnosti i sličnim temama. Moje ime je Zoja Bojić. Danas ćemo razgovarati sa tri sagovornika. Naš prvi sagovornik danas je Jelena Todorović, koja je redovni profesor na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na Akademiji likovnih umetnosti. Naš drugi gost biće Viktor Lazić, koji je za muzej PTT nekoliko izložbi do sada ostvario, a upravo je u toku jedna o kojoj će nam pričati bliže. I naš treći sagovornik danas biće Saša Srećković, muzejski savjetnik u Etnografskom muzeju, koji će nam pričati o ovogodišnjem održavanju festivala etnološkog filma i o njegovoj istoriji tokom posljednjih 30 godina. E pa danas prvo, kako smo rekli, razgovaramo sa profesorom doktorom Jelenom Todorović, istoričarem umetnosti, koja je za ovu emisiju pripremila specijalni jedan pregled štampe. Pregled, znamo svi kakve štampe, pregled štampe o likovnim umetnostima, pregled štampe koja se tiče istorije umetnosti, pa i nauke o umetnosti. Jelena, dobar dan.
Dobar dan i hvala puno na pozivu. Velika je čast da budem vaš gost, pogotovo što uvek rado i sa veseljem gostujem na Radio Beogradu, posebno u emisiji Zlatni presek.
Drago mi je da ste sa nama danas. Vi ste uvek puni različitih tema, uglavnom naravno onih koji se tiču barokne umetnosti, ali ne samo barokne umetnosti, već naravno i savremene, pa i starijih umetničkih dešavanja. I posebno mi je drago što ste za nas danas priredili taj pregled štampe. O čemu vi danas želite da nam ispričate, šta je to što se dešava u svetu likovne kulture, a da je nešto tako značajno i možda intrigantno što ste izabrali da nam prikažete danas?
Za naš današnji razgovor ja sam izabrala prvo jedan časopis, oba su teksta iz tog časopisa, to je The Art Newspaper. Kako mu ime kaže, osnovan je 1990. godine kao prave umetničke novine i on ima format novina i po svom zaglavlju podsjeća na staro zaglavlje The Times, čuvenog britanskog, a ideja je u stvari da su to novine koje izlaze jednomesečno i koje donose najrazličitije vesti ne samo iz istorije umetnosti, nego iz muzeologije, prikaze knjiga, također prikaze izložbi, analize, da kažemo, različitih umetničkih pojava, naravno do komentarisanja najsavremenijih događaja kao što su uništavanje umetničkih dela i nasljeđa u Afganistanu. Ali ja sam odabrala, nisam mogla da odolim budući da sam istoričar barokne kulture, ja sam odabrala za vas da prva priča koju ću prikazati je u stvari jedno otkriće, jedno čudesno otkriće nama, čak i nama barokolozima, nama naučnicima baroknog doba, jedne nepoznate španske barokne skulptorke. U stvari, obe moje današnje priče su prikazi knjiga, prikazi monografija koji su objavljeni u The Art Newspaper. Pošto sam želela da bude nešto najsvežije, ovo je iz The Art Newspaper od septembra 2021. godine. I to je tekst koji se bavi upravo izašlom monografijom o zaboravljenoj španskoj baroknoj skulptorki Luizi Roldan. Hoću samo da prikažem našim slušalcima koliko novovjekovna kultura, iako je već proučavamo temeljno još od doba jednog, naravno, Burharta i njegovih savremenika, u stvari mi dalje jako puno ne znamo o tom dobu. Mnogi umetnici nisu imali tu sreću da o njima se sačuva puno arhivskog materijala. Mnogi i u to vreme nisu potpisivali svoja dela, njihova dela je jako teško atribuirati. Tako da, u stvari, vrlo često vi otkrijete nekog nepoznatog umetnika, a taj slučaj još frapantniji ako su u pitanju žene umetnice. Htela bih da podsjetim naše slušaoce kakav je bio položaj žena umetnika u renesansi i baroku. Znate, jako je teško u to vreme uopšte bilo biti žena koja ima priznatu profesiju. Vaš osnovni zadatak je da budete ćerka, supruga, majka. I tu se vaš inicijalni posao završavao. Najčešće ste mogli da se bavite profesijom ako ste bili uključeni u porodični biznis. Takav je bio slučaj i sa umetnicama. Vi ste imali sreću ako ste bili ćerka ili supruga umetnika, što je slučaj sa upravo našom Luizom Roldan. Ona je iz porodice španskih umetnika i bila je udata za vajara. Ono što je jako zanimljivo, da mi o ženama umetnicama, iako je posebno posljednjih decenija jako popularno i trude se moje kolege da proučavaju, mi retko imamo njihove velike retrospektive. Ne zaboravite, prva velika retrospektiva Artemisije Gentileschi je bila 2020. u Nacionalnoj galeriji, govorim van granica Italije. Clara Peters nema još svoju monografiju, iako je jedna od najplodnijih holandskih baroknih umetnica. Luisa Roldan je enigma. Pazite, Luisa Roldan je umetnica koja nije potpisivala svoja dela, čije delo su zbog španske crkve morali da potpisuju ili njen muž ili njen otac. Tako da bi pravilno mogli da atribuiramo njena dela, moramo da znamo jednako dobro i o mužu i o ocu, što je autorka njene prve ikada monografije, Catherine Hall van den Elsen, i uradila. Bukvalno je u monografiji posvetila jedno poglavlje i mužu i ocu. Ali ono što je jako zanimljivo, kako je otkrivena Luisa Roldan. Utkrivena je tako što 980. godine, kad je jedna drvena statua koja je prikazivala ikonografsku predstavu Ecce Homo, došla na restauraciju u Muzej Prado u Madridu, u glavi statue je pronađen papir sa zapisom. Ova skulptura je delo ruku Luise Roldan i njenog supruga i molimo kogod to pročita da se moli za spas njihovih duša. I onda vi vidite da je ova monografija, ali i istraživanje života baroknih umetnika, jedan vrhunski detektivski posao. Jer ko zna po koliko muzeja se nalaze još neidentifikovana dela Luise Roldan i čekaju na svoje istraživače.
Ali se negde nalaze i ta identifikovana dela koja su naravno ušla u ovu monografiju.
Naravno, se nalaze? Nalaze se u muzeju u Valjdolidu, nalaze se u muzeju u Salamanki, nalaze se u muzeju u Andaluziji. Zašto? Zato što jako netipično za barokne umetnice, Luisa Roldan je imala svoju radionicu. Prvo je imala radionicu u Kadizu, onda u Valenciji, Madridu i u Sevilji odakle je i potekla. Ali uvek je morao da se potpisuje neki muškarac u njeno ime. Ali jedan fini kuriozitet. Znači, naša autorka, Catherine Hall van den Elsen, počinje monografiju Luise Roldan, ne, na primjer, dokumentom njenog rođenja, ne, dokumentom arhivskim koji govori da mlada Luisa Roldan sa 19 godina traži od crkvenih vlasti dozvolu da se uda za čoveka koga brani njen otac, znači protiv očeve volje, što je jedan vrlo smeo potez, što je avanturistički potez toga vremena. E sad, budući da je ona iz skulptorske porodice, a da je također i njen suprug Luis Antonio de los Arcos čuveni vajar, onda možemo da zamislimo da je to možda bilo pitanje konkurencije. Ali nešto još samo na kraju ove priče ja kažem, nisam stigla ranije, to je da je Luisa Roldan radila u drvetu polihromnu drvenu baroknu skulpturu, koja je bila vrlo specifična za Španiju, koja je specifična za španski barok.
I to je uglavnom religiozna skulptura.
O, to je isključivo religiozna skulptura i nešto što je u toj skulpturi jako važno, ona je uvek visoko dramatična i jako se polaže na vrlo visokom naturalizmu. Zato što je ta skulptura trebalo da se čini prava, živa, oživljena pred posmatračem, ono što je jedan od ključnih zahteva barokne umetnosti i barokne vizualne kulture, a to je da slika, to je da predstava treba da izazove saosećanje kod posmatrača. E pa ono što je jako važno, te skulpture ne samo da su stajale u crkvama, one su bile iznošene na procesijama, pogotovo ona Semana Santa u Sevilji. I zato nije ni čudo da je ta skulptorska porodica Roldano, dakle potiče naša Luiza, upravo iz Sevilje, jer tamo je bilo, da kažem, najplodnije tle za takvo stvaralaštvo. Jako je interesantno da te skulpture su neverovatno moćne po svojoj vizualnoj i spiritualnoj snazi, ali su retko prikazivale van Španije. Prva velika izložba takvih skulptura je bila u Nacionalnoj galeriji u Londonu 2007. godine, koja se zvala The Sacred Made Real. Znači, otelotvorena svetost, svetost koja je odjednom postala stvarnost. I verujte, taj nivo naturalizma, ali taj nivo one prave barokne dramatične gestualnosti je bio veliko iznenađenje za publiku. Naravno, ne za nas koji smo stručna publika, ali i veliko uživanje za posmatrati.
Na koji način se dela ove umetnice razlikuju od dela umetnika, odnosno njenog supruga ili njenog oca?
To je odlično pitanje, zato što upravo u prikazu ove monografije i kažu da je to jedna siva zona ove monografije, zato što je samo na nivou vizualne atribucije moguće razdvojiti ta dela. Ona ima specifičan kolorit i specifičnu gestualnost njenih figura. Ali zbog toga je u monografiji odeljak posvećen i očevoj i muževljevoj skulpturi, da bi moglo to da se razgraniči. Jer u samo jednoj je nađen zapis. E sad, ono što radimo uvek mi istoričari umetnosti, mi na osnovu jednog objekta ili više objekata koji su sigurno atribuirani, možemo da odredimo šta je još moglo da pripadne tom umetniku. Jer znate, iako je status umetnika suštinski promenjen u renesansi, od zanatlije umetnik postaje dvoranin, postaje visoki službenik, kako sebe želi da vidi. On sebe ne želi još kao umetnik, sebe voli da vidi kao visokog, uvaženog člana društva. I dalje umetnici su jako rekod popisivali svoje dela. A sa ženama umetnicama, pazite, vi imate u to vreme i Artemiziju Gentileschi, i Sofonis Buango i Solu, i Laviniju Fontanu. Mnoge nisu potpisivale svoje dela, smatrale su se nekim od velikih umetnika, da kažemo, u rangu svojih muških kolega, ali jednostavno nisu potpisivali dela. A ovde još u Španiji, kontrareformacije, gde naravno crkva igra možda još značajniju ulogu nego u bilo kojoj katoličkoj državi barokne Evrope, pa kako da kažemo da status žene umetnice baš nije bio gledan blagonaklono.
Vi ste rekli da ste nam pripremili dve priče ili pričice o nečemu što je art publikacija već objavila.
Jeste.
Koja je to druga i na koji način se nadovezuje na ovo otkriće?
Moram reći da se nadovezuje se utoliko što ima dodira sa umetničkim delima novovekovnog perioda, ali naprotiv želela sam priču koje su suštinski drugačije. Ono što ih vezuje je apsolutno isti izvor, znači The Art Newspaper. Isto je monografija koja je objavljena tokom ove godine, znači samo što je ova priča koju ću vam sada izložiti iz januarskog izdanja The Art Newspaper, ali bavi se u stvari jednim jako negativnim likom, jednim pravim prevarantom, negativcem, kriminalcem. I bavi se raskošnim životom nacističkog pljačkaša umetničkih dela Bruna Lozea. Monografiju je napisao Jonathan Petropoulos, a tekst o ovoj monografiji nam donosi čuvena Catherine Hickley. Catherine Hickley, osim što je stalni dopisnik The Art Newspaper, i to upravo za pitanje pokradenog umetničkog blaga za vreme Drugog svjetskog rata, ona je našim slušalcima sigurno poznata kao autorka knjige koju je Clio objavio 2018. koja se zove Minhensko skriveno umetničko blago i koja se bavi isto životom i neobičnom kolekcijom jednog od čuvenih trgovaca umetnina koji je radio za Hitlera i njegov muzej u Lincu. Ali to ostavljam, naravno, samim našim slušaocima da pročitaju. Ono što definitivno mogu da kažem da verovatno samo retki slušaoci znaju za ime Bruna Lozea. Iako je Bruno Loze bio Geringov, možda najbliži saradnik, jedan od najsaslužnijih ličnosti za pljačku ogromnog broja umetničkih dela u Francuskoj tokom Drugog svjetskog rata. Činjenica da je njemu posvećena ovakva jedna studija je jako važna zato što rasvetljava i dalje jedan period koji nije do kraja istražen, a to je gde se nalaze još mnoga izgubljena dela koja su nestala u toj velikoj pljački umetnina koju je Hitler organizovao za vreme Drugog svjetskog rata. Da podsjetim naše slušaoce od samog početka rata. Hitler insistira na stvaranju muzeja nad muzejima u Lincu, koji bi trebao da okupi najčuvenija dela iz svih evropskih muzeja, do kojih će on doći, naravno, pljačkom. Mislim, ne, sigurno ne pozajmicama. I osniva takozvani ERR, koji je u stvari bio organizacija za prikupljanje umetničkog blaga, za otimanje umetničkog blaga i koji je naravno vodio ozloglašeni Hermann Göring. Sedište organizacije je bilo u Parizu u čuvenom muzeju Jeu de Paume. I nešto što je jako važno, nije samo Göring u tome učestvovao. To je cela mreža veoma veštih trgovaca umetninama, među kojima je definitivno ključna ličnost bio Bruno Loze. Također bih nešto želao još da podsjetim naše slušaoce. Ne bi mi danas imali ni fragment kulturnog nasleđa koji je od početka rata sistematski iz evropskih zemalja, iz privatnih zbirki, pogotovo jevrijskih privatnih zbirki, odnošen u Nemačku, da nije pred sam kraj rata osnovan jedan specifični odred za umetnine, arhive i umetnička dela i muzeje, koji su se zvali Monuments Men i koji mi znamo pod nazivom čuvari nasleđa, koji su imali zadatak ne samo da dela zaštite, da ne bi bila odnesena u Nemačku, nego naprotiv da ih pronađu i vrate pravim vlasnicima. Našim slušalcima će sigurno biti, ako ni zbog čega drugog, poznati zbog filma koji je radio George Clooney, koji na odličan način proslavio u stvari ove zaboravljene ljude. I u tom filmu možete da vidite i način na koji je Göring dolazio do vrhunske umetničke zbirke, ne samo za Hitlera, nego i lično. Bruno Loze je u stvari bio desna Göringova ruka. On je živeo beskreno raskošno u Parizu, u otetoj vili, naravno. Vozio se kolima sa šoferom, boravio u najekskluzivnijim restoranima i klubovima Pariza i za vreme rata organizovao 18 izložba pokradenih umetničkih dela u Jeu de Paume i sam se potrudio da obezbedi transport za više od 700 slika koje su napustile Francusku, posebno iz privatnih jevrejskih kolekcija. Ne bismo mi ni znali za Bruna Lozea, da niti bi uopšte došlo do objavljivanja ove monografije, da nekoliko dana posle njegove smrti u 96. godini nije otvoren njegov sef u jednoj ciriškoj banci. I tu je nađeno 45 dragocenih dela, među kojima su dela Emila Noldea, nekoliko vrhunskih Luka Cranacha, takođe i značajan broj holandskih umetnika zlatnog doba. I onda je to, što bi se reklo, pokrenulo klupko istraživanja. I u tom trenutku se odlučio i naš Petropoulos da objavi monografiju. E sad,
da li je Petropoulos istoričar umetnosti ili je
istraživač? Da, Petropoulos jeste istoričar umetnosti i baš se bavi istraživanjem dela nestalih za vreme nacističkog perioda, ali ono što možemo da vidimo iz teksta Catherine Hitlin, Petropoulos nije baš nevina strana u ovoj priči, zato što je on upoznao 80. godina Lozea zainteresovao se i ne samo za samog Lozea, nego preko njega da dođe do i dalje vrlo aktivne mreže starih nacista koji su ostali u kontaktu. I tako da je u stvari, otkrivajući Lozea, otkrio jedan skriveni mračni svet starih nacista koji slobodno žive po Švajcarskoj, sastaju se u skupim hotelima, piju kafu, jedu kolače, žale za starim dobrim vremenima, prilično mračna slika. I nažalost, pošto se sprijateljio s Lozeom, Loze ga je uvukao u nekoliko svojih transakcija. I sad uopšte tu sam kredibilitet knjige dovodi u pitanje, ali ono što je jako zanimljivo, Loze ne samo što je živeo u Švajcarskoj, on nikada posle Drugog svetskog rata nije osuđen, on je pošteđen posle saslušanja u Nürnbergu i pušten posle 50. da se bavi svojim poslom i da srećno se bavi trgovinom umetničkih dela. I naravno da je Loze organizovao tajnu mrežu prodaje pokradenih umetničkih dela, gde je ne samo radio sa bivšom sekretaricom Geringovom, nego i sa Geringovom suprugom. I ono što je najčudnije, mi danas uopšte ne znamo gde su završila ta dela iz Lozeovog sefa. Ona su otišla Lozeovim naslednicima, ali takođe su i prodata na tajnim aukcijama. Tako da, verovatno nas čeka nova knjiga koja će ući u trag tim delima.
Hvala, Jelena, pogotovo je interesantna ova druga tema takođe u vezi sa vašim sobstvenim radom, jer se i vi bavite detektivskim radom istraživanja gde
Absolutno.
Je koje likovno delo moglo da nestane ili da se ponovo stvori ili rematerializuje, tako da je ovaj detektivski posao zapravo deo vašeg, hoću da kažem, detektivski posao nekog drugog za neka druga dela, takođe se prosto postoji kao paralelni proces onoga čime se vi takođe bavite u svom svakodnevnom, ozbiljnom, naučno-istraživačkom radu. Hvala vam, Jelena, najlepše što ste bili naš gost danas.
Hvala vama.
I nadam se da ćemo imati puno prilika da ponovo razgovaramo, bilo o pregledu knjiga, bilo o nekim drugim vašim ličnim, naučnim i pedagoškim, naravno, također dostignućima.
Sa velikim zadovoljstvom.
Hvala, sada poslušajmo muzičku numeru.
Still, I've lost the way and will. Can't tell you where they went. I just know what they meant. I'm always on my guard, admitting life is hard without. The friend you used to be, so near and dear to me, you slipped so far away. Where did we go astray? I passed the old schoolyard, admitting life is hard without you. Ever since the day you went away, I felt that emptiness so wide. I don't know what's wrong or right, I just know I need strength to fight. Strength to fight that world outside. Since we've been out of touch, I haven't felt that much. From day to barren day, my heart stays locked away.
I walk the boulevard, admitting life is hard without you near me. The sun is sinking low, I guess it's time to go. I feel a chilly breeze in place of memories. My dreams are locked and barred, admitting life is hard without you near me.
Poštovani slušaoci, do maloča smo razgovarali sa profesorkom Jelenom Todorović, a sada je u našem studiju Viktor Lazić. Viktor Lazić je za muzej PTT stvorio nekoliko izložbi do sada i učestvovao u ovoj koja se sada prikazuje, a također Viktora Lazića, njegovo ime i verovatno lik, znate kao osobu koja predstavlja veliki i značajan muzej knjige. Ali o muzeju knjige i o Adligatu ćemo pričati nekom sljedećom prilikom. A danas sa Viktorom Lazićem pričamo prvo o najnovijoj izložbi u PTT muzeju, koja proslavlja 145 godina učestvovanja ruskih dobrovoljaca na našem tlu. I to će nam biti jedna karika koja će nam povezati druge izložbe u PTT muzeju za koje je Viktor, gde je bio ili kustos ili jedan od kokustosa. Viktore, dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli u našu emisiju.
Bolje vas našo.
Recite nam prvo o ovoj ruskoj izložbi.
Da, Vasilij Polenov, veoma značajan ruski slikar, stigao je u Srbiju na brodu Deligrad početkom srpsko-turskih ratova poznatih. Inače, u to vreme, to jest kada je počeo drugi srpsko-turski rat, započeo je i rusko-turski rat i tako je i Polenov završio u Srbiji. On je kod nas postao ratni slikar i uradio je čitav jedan niz dela izuzetnih iz borbi, iz zatim predborbu vojske koje se odmara i tako dalje. I on je za nas svakako veoma značajan. Ovim povodom je Pošta Srbije izdala jedno posebno filatelističko izdanje, a ja sam bio zadužen da pripremim jednu vitrinu, jedan deo izložbe, tako što sam preporučio autorki izložbe da preuzme materijale iz Adligata koji su vezani za srpsko-turske ratove. Pre svega se to odnosi na štab kralja Milana. Dakle, naravno, svi znamo da je kralj Milan bio vladar u vreme sukoba i da su ti ratovi zapravo, rezultat tih ratova je bilo nezavisnost, proglašenje nezavisnosti Srbije 1882. godine, koju je upravo učinio kralj Milan. Inače, dakle, pored štapa kralja Milana izložili smo i njegova originalna pisma. Kod nas se nalazi njegova prepiska sa sinom Aleksandrom. Ona je doduše iz nešto kasnijeg perioda, 1894. do 97. Međutim, i ona se delimično odnosi na Rusiju, tako da je zato u vezi sa... bila je pogodna i za ovu izložbu, ali inače rukopis kralja Milana je veoma redak i bio je vrlo pogodan moment da se ona izloži. 27 stranica rukopisa na francuskom, vi sigurno znate da je francuski bio zvaničan jezik na srpskom dvoru, tako da je čak i kralj otac pisao svom tada već kralju sinu, pošto je već bio abdicirao, na francuskom jeziku. Pored toga, izložili smo i filateliju iz Adligata. Kod nas se nalazi jedna veoma značajna zbirka otomanske, ruske i srpske filatelije, naravno iz mnogih drugih država, ali mi smo sada izabrali namenski samo poštanske marke koje su se koristile u vreme ratnih sukoba, dakle između 1876. i 1878. godine.
Pa to zvuči fantastično da su se prvo i različite institucije nekako uklopile u to da napravite ovako lepu izložbu i zatim da se sve opet pa vraća na filateliju, odnosno na muzej PTT, da, na ono što taj muzej u stvari treba da, koje priče taj muzej treba da ispriča. Recite nam o vašim ranijim izložbama za taj muzej. Posebno me interesuju ona neka dešavanja u vezi sa proslavom leta u kosmos.
Pa prvo da kažem da od osam izložbi koliko sam organizovao i čiji sam bio autor ili koautor ove godine, sedam je organizovano za PET muzej. Jedna od značajnijih je svakako izložba Srpska i Ruska filatelija o kosmosu. I tu smo izložili nekih 410 poštanskih maraka sa motivima kosmosa, ali samo iz Sovjetskog saveza i iz Jugoslavije i naravno Srbije. I naravno moderne Rusije, to se podrazumeva. Međutim, tu je veoma značajno to što smo pronašli određena filatelistička izdanja sa greškama. Zatim izložili smo prvu poštansku marku sa likom Jurija Gagarina, Tereškove, drugih astronauta, Titova i tako dalje. I na zatvaranje izložbe imali smo čast da nam dođu gosti ruski astronauti. Tako da je to zaista bio događaj posle skoro 50 godina, prvi put da su u Srbiju ponovo došli kosmonauti, upravo je bilo za zatvaranje naše izložbe.
To je divno. Taj muzej PTT, da li ima svoje paralele, da li postoje parnjaci takve vrste muzeja u svetu? Vi ste puno putovali, uglavnom o svom trošku i svojim poslovima drugim, i posetili mnogo, mnogo različitih zemalja, poznati ste i kao putopisac. Muzeji PTT u drugim zemljama, kako to funkcioniše?
Pa ja vam mogu reći da to u ozbiljnim zemljama ti muzeji su veoma impresivni. Ja sam pre nekoliko meseci imao zadovoljstvo da posetim muzej PET-a u Egiptu, u Kairu, i mogu vam reći da je taj muzej daleko kvalitetniji od mnogih nacionalnih muzeja i da se čak može porediti sa nekim nacionalnim muzejima na našim prostorima. Dakle, to radi se o jednoj staroj zgradi u klasičnom stilu. Ja mislim da ima više od 30 soba. Dakle, ja sam proveo 3 sata samo dok su me kustosi ovlaš provodili kroz materijale koje posjeduju. I zaista to me učinilo onako malo nespokojnim i tužnim, zato što mislim da i naš PET muzej zaslužuje da bude bolji nego što jeste, iako je on sasvim solidan, da ne mogu da grešim dušu, nije on najlošiji svakako, ali u odnosu na ovo što sam video u Egiptu, u odnosu na ono što sam video u Parizu, u Londonu, mislim da i mi imamo dovoljno istorije i dovoljno značajnih i događaja u našoj pošti, i naša pošta je dovoljno značajna da to sve treba da predstavi na još impresivniji način, i nemam sumnje da će to u narednom periodu biti urađeno, pošto uprava pošte jeste okrenuta i pokazali su i ovih meseci da unapredi maksimalno PET muzej.
I najzad recite nam koja je sledeća izložba u muzeju PTT u koju će biti uključen, u koju ćete biti uključeni vi, odnosno Adligat?
Da, to za sada još uvek nije odlučeno, ali mi ćemo svakako u narednom periodu organizovati dalje izložbe, ali da vam kažem, meni je malo potreban i odmor. Dakle, osam izložbi, to je sve uređeno od marta meseca, dakle, za nekih 6 meseci uraditi osam izložbi, to mislim da prevazilazi mogućnosti bilo koga, pa i moje, naravno.
Pa dobro, onda ćemo vas pustiti malo da se odmorite, pa onda opet tako onda osam ponovno izložbi. Ovo je bio Viktor Lazić iz muzeja PTT, odnosno iz Adligata, koji je sa nama danas razgovarao o novim izložbama u kojima je učestvovao. Nadamo se da ćete nam biti uskoro ponovo gost, pošto neću slušalcima da odajem tajnu o tome koja je nova zbirka stigla u Adligat, zbirka knjiga. To će da bude velika poslastica i ja se nadam da ćemo u našoj već verovatno sledećoj ili onoj tamo mesečnoj emisiji o istoriji umetnosti moći sa vama da razgovaramo o nekim aspektima te nove književne zbirke koja je takođe stigla do nas.
Svakako.
Hvala vam, Viktore.
Hvala vama.
Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su mi sine i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka Morava ili Soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum. RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u Operi i Teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
Poštovani slušaoci, i dalje slušate Zlatni presek Radio Beograda 2. Danas je među našim sagovornicima su bili Jelena Todorović, zatim Viktor Lazić i sada je sa nama Saša Srećković. Saša Srećković je muzejski savjetnik u Etnografskom muzeju, idejni tvorac, vođa i onaj koji utemeljio Međunarodni festival etnološkog filma pre neke 3 decenije ovde u Beogradu. Saša, zdravo.
Zdravo, zdravo.
Dobrodošao u emisiju.
Bolje te našo, ali ipak za početak da kažem, jesam možda idejni tvorac razvoja festivala, ali da kažem utemeljitelji su starije kolege Ljubomir Reljić, Vesna Dušković, Ljena Gavrilović i ostale kolege koji su još pre mene radili u muzeju i koji su zapravo porodili taj festival. A ja sam odmah nekako pri početku već bio tamo.
Onda si, znači, ti bio vaspitačica za taj festival, jel?
Da, može se reći.
Dobro, znači, 3 decenije kako taj festival postoji.
Da, čovjek ne poveruje, ali evo, skoro 3 decenije, ja sam punih 29 godina na festivalu. Od toga sigurno jedno 15-ak u takozvanom, kako se kaže, kapacitetu menadžera i koordinatora tog festivala.
I ispričaj nam nešto o tih 30 godina postojanja jednog međunarodnog festivala. Znamo i svi da je naša zemlja u tom periodu od 30 godina prolazila kroz različite faze i različite teškoće i da ponekad gotovo da je bilo nemoguće da se organizuje međunarodni festival, pa opet je nekako dolazilo do toga.
Jeste, pa svakako su bile uzbudljive godine u svakom pogledu. Kad kažeš 30 godina, pa u 15 minuta malo toga možda stane, ali evo da kažemo onako u najkraćem, festival je naravno počeo pod sankcijama. Srbija je tada bila pod sankcijama i nekako smo se dovijali, pre svega se bazirao program na domaćoj, pre svega televizijskoj produkciji dokumentarnog i etnografskog filma koja je tada bila veoma jaka škola koja je i nasleđena i tako dalje i koja se razvijala. A onda smo nekako se dovijali čak i u tim godinama, da kažem, sveopšte zatvorenosti, pa smo i po nekog stranog gosta prošvercovali na naš festival, da bi negde od 98. recimo 9. godine festival postao međunarodni u pravom smislu te reči. Čak vrlo brzo posle toga sa pretežno produkcijom, inostranom produkcijom pre svega, što je s jedne strane dobro, ali s druge strane, nažalost, nekako baza te domaće produkcije je sve se više i više tanjila. I tako da uglavnom danas dolazi do tih nekih dobrih privatnih inicijativa, nekih privatnih TV studija, što se Srbije tiče, i da kažem tih entuzijasta i stručnjaka, ali nema više tako jake institucionalne baze za etnografski film u Srbiji, to moram da kažem i da napomenem.
Šta je to što neki film kvalifikuje da bude etnološki ili etnografski, bilo kod nas, bilo na međunarodnoj sceni? Da li ga kvalifikuje njegov sadržaj, da li mesto porekla, da li tema, da li onaj koji piše scenariju ili koji otkriva neku zajednicu o kojoj govori. Šta to znači, etnografski ili etnološki film?
Etnografski i etnološki film, da pojasnimo i da malo demistifikujemo, kako da kažemo, pre svega tu stvar, je zapravo vrsta dokumentarnog filma koja se, ako sad ovako kažemo lakonski, koje se koristi metodima etnologije kao nauke, antropologije kao nauke. Ali mislim da ćemo lakše nekako i pitkije pričati o svemu tome. Onaj ko se bavi kinematografijom iole, da kažemo, ozbiljnije, možemo da kažemo prvi etnografski film je u isto vrijeme bio i prvi dokumentarni film uopšte poznati u istoriji, to je Nanuk sa Severa, Flaertijev poznato delo. Zapravo prvi dokumentarni, kao što rekoh, je zapravo bio sa etnografskom problematikom, sa Eskimi iz Kanade su bili, da kažem, glavni akteri i protagonisti tog filma, znači njihov realan život. Za razliku, kako je kažem, nijanse su u pitanju, ako kažemo da ovo je dokumentarni, ovo je etnološki, i to je prilično proizvoljno, vrlo često određenje. Možda neku nijansu koju bih ja kao neko određenje, ne da kažem definiciju, dao u tom smislu, za svaki film je potrebna i dobra dramaturgija, kako da kažem, i na kraju krajeva i te neke, i za svako likovno delo su potrebne te neke uzanse ispoštovati da bi zaista uživali u toj estetici. Ovde je možda neka razlika u tome, sami glavni likovi, recimo u dokumentarnim filmovima, imaju tu posebnu, kako da kažem, posebno su bogati tim dramaturškim materijalom i potencijalom. I isto je slučaj i u etnografskom filmu, s tim što u etnografskom filmu to je obično i predstavnik neke šire ljudske zajednice. Da li je to etnička zajednica, konfesionalna, religiozna zajednica, esnapska zajednica. Znači, možda to je neka mala tako kao nijansa koja ih razdvaja, po meni. Možda će vam, da kažem, neki drugi stručnjaci dati neku svoju definiciju, ali u velikoj meri su, kako da kažem, komplementarni, ponekad i radi se o identičnoj stvari, etnografski dokumentarni film.
Ovogodišnji, dakle, jubilarni festival počinje u ponedeljak 4. oktobra. Traje koliko? 4-5 dana, je li tako?
5 dana, ove godine je dan duže, pošto se radi o jubilarnom festivalu, pa smo rešili da bude i dan duže nego ove prethodna izdanja koje su...
U Etnografskom muzeju i u Muzeju kinoteke. Etnografski muzej ima svoju bioskopsku salu.
Jeste, bioskopsku salu od 100 mesta i u Jugoslovenskoj kinoteci, koja je tačno preko puta Etnografskog muzeja sada, ova nova Jugoslovenska kinoteka, znači i tamo imamo isto projekcije. Imamo one, da kažem, one standardni, u smislu standardni što se tiče tih kategorija, znači filmovi koji se takmiče za glavne nagrade, za domaću inostranu nagradu, za Grand Prix i posebno studentska kategorija, znači za studentski film. I kao i svake godine imamo bogate specijalni program, razne specijalne programe. Na primjer, otvorit ćemo samu manifestaciju festivalsku s jednom sjajnom izložbom fotografija naših gostiju iz Slovenije, Arde Hodalić i Katja Bidovec, kulture koje nestaju. O nekim narodima iz zabačenih krajeva sveta koji, tako možda, nadam se, ne da broje posljednje dane, ali ta civilizacija i kultura je, kako da kažemo, osuđena na nestanak ili na neku transformaciju do neprepoznavanja. I zapravo sjajne fotografije su u pitanju, zato što je radi se o uredniku National Geographic Slovenije. Znači, to je ovako svesrdan poziv i za likovne stvaraoce. U ovom kontekstu, zatim još jedan specijalni program za koji mogu da kažem da je u tom posebno likovnom pogledu izuzetan, zapravo dolazi nam u goste režiser Garegin Zakojan, koji je zapravo bio i prijatelj slavnog čuvenog filmskog genija Sergeja Paradžanova. Imaćemo i Paradžanovljev film koji govori o jednom... mislim da se zove Hakob Hovnatjan, da ne grešim u izgovoru, čuveni naivni umetnik iz Jermenije, i zaista ne samo u tom likovnom pogledu, mislim da imamo zaista ekskluzivni program plus jedno predavanje gospodina Zakojana tim povodom, i predstavljanje našeg srodnog, da kažem, festivala etnografskog filma iz Jermenije, Drvo Kajsije. Znači, to je još jedan specijalni program i jedan nam dolazi iz Nemačke, iz Instituta za društvenu antropologiju u Haleu, zove se Čuvari krajolika koji rađa, koji se bavi nekim drugim etnografskim antropološkim temama primenjenim, kako kako se te kulturne tradicije, posebno lokalne kulturne tradicije, snalaze u ovom dobu klimatskih promjena i tako dalje, koji su sve to potencijali. Mali broj ljudi je zapravo prepoznao sve te potencijali koji se mogu iskoristiti iz tih kulturnih tradicija, i to je jedna od, da kažem, isto zanimljivih tema koje ćemo obrađivati. Naravno, panel, okrugli sto i druženje pre svega sa gostima festivala. Nažalost, prošli festival je bio potpuno u online formatu, a ove godine imamo čak najavljeno jedno 10 stranih gostiju plus naši gosti, i verujemo da će ovo biti nastavak onoga po čemu ljudi prepoznaju naš festival, neka prisnost i mogućnost druženja sa nas kao organizatora.
Uz
neophodne restrikcije, ali druženje filmskih autora, publike, nas kao organizatora, po tome su nas i svih ovih godina i prepoznavali.
Želim vam, tebi lično i vama svima u Etnografskom muzeju i naravno u Muzeju kinoteke, da vam ovaj festival protekne najlepše i da puno publike dođe i da ta publika bude srećna i zadovoljna ovogodišnjim programom. Hvala što
hvala
si bio naš gost.
Hvala tebi.
Sa nama je sada razgovarao Saša Srećković, muzejski savjetnik u Etnografskom muzeju i jedan od, kako je rekao, menadžera ili glavnih vođa i ovogodišnjeg Međunarodnog festivala etnološkog filma. U današnjoj emisiji Zlatni presek sa nama su bili Jelena Todorović, profesor Univerziteta umetnosti u Beogradu, Viktor Lazić, jedan od tvoraca nekoliko izložbi, čak 8 u PTT muzeju, inače iz Adligata, i Saša Srećković, muzejski savjetnik u Etnografskom muzeju, koji je govorio o Međunarodnom festivalu etnološkog filma koji počinje u ponedeljak. Moje ime je Zoja Bojić, ja sam uredila i vodila ovu emisiju. Sa nama su bili muzički urednik Tanja Kosanović, tonska realizacija je Ivana Krstanović i organizator Zoran Tasić.